Efirde Ozatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 22-iyun, seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hurmat Bobojon hamkasbim xabar va yangiliklarni kuzatmoqda. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
O'zbekiston Qirg'izistondagi tinch aholiga nisbatan uyushtirilgan qotilliklar yuzasidan jinoyat ishi ochdi. O'shda o'zbeklarni hibsga olishlar bugun ham davom etdi. Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat yangi konstitutsiya bo'yicha referendumni beqarorlikka qaramay o'tkazmoqchi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati AQShning Manasdagi harbiy bazasiga yonilg'i mahsulotlari yetkazib berish bilan bundan buyon yangi tuzilajak davlat tasarrufidagi shirkat shug'ullanishini bildirmoqda.
Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. iyun kuni ozodlikka bog'langan tinglovchilarimiz qonli voqealar sodir bo'lgan O'sh va Jalolobodda tinchlik hukm sura boshlaganidan so'zlamoqdalar.
Osoyishtalik ancha kirib qolgan O'shga. Avvalgidagi u yerda otyapti ekan, bu yerda otyapti ekan deb eshitilmayapti ham.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qirg'izistondagi ommaviy qotilliklar yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi.
Bu narsa xalqaro qonun, xalqaro huquq talablariga ham mos, O'zbekiston jinoyat qonunchiligi talablariga ham mos.
Jalolobodda mahalliy o'zbek diasporasi yetakchilaridan yana bir hibsga olingani ma'lum bo'ldi.
Hozir bitta bir nima bor, ashu 9-avgustda bo'lsa kerak Jalolobodda degan hozir.
Shuningdek, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova va Qirg'iziston janubidagi voqealar yuzasidan Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi.
Bola chaqada nima gunoh? Onaman deb bilaman. Faqat mana ashlashi deb qarash noto'g'ri, mana onaman. Mana odamman. Mana kerak bo'lsa siyosatchiman, mana siyosatda ishlab, mana qiyma odamman. Bunga yarashishni xolayaptimman. Ikkita millat kechirim so'rash kerak.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va jahonda ro'y bergan ba'zi muhim voqealarga oid tafsilotlar ham o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida siz. Dasturimizdan o'rin olgan lavha va maxsus eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, O'zbekiston Qirg'izistondagi tinch aholiga nisbatan uyushtirilgan qotilliklar yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Bu haqda O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi xabar tarqatdi. Guruhning Andijon, Farg'ona va Namangandagi huquq tartibot idoralaridagi manbalarga iqtibosan ma'lum qilishicha, prokurorlar zo'ravonlik sabablarini o'rganish maqsadida o'zbek tomoniga o'tgan qochqinlar orasida surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan. Ekspert ishchi guruhining taxmin qilishi, o'zbek tomoni tergov ma'lumotlarini mas'ullarni javobgarlikka tortish maqsadida keyinroq qirg'iz tomoni yoki xalqaro tergovga taqdim etishi mumkin. Ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilovning aytishicha, bu jarayon xalqaro huquq normalariga to'g'ri keladi. Ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov: "Ammo Qirg'izistondagi qotilliklar bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida O'zbekistonning rasmiy idoralari tarafidan hozircha rasmiy bildirish bo'lgani yo'q. Ayni paytda Qirg'izistonning O'shida o'zbeklarni hibsga olishlar bugun ham davom etgan, shahar mahallalarida amaliyot o'tkazayotgan qirg'iz harbiylari o'shlik o'zbeklarni haqorat qilayotgani va milliy g'ururni toptayotgani, millatchilik qilayotgani haqida xabarlar bor." Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat janubidagi zo'ravonlik qurbonlariga oid yangi raqamlarni e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar oqibatida 251 odam halok bo'lgan, 2192 odam tibbiy yordam so'rab shifoxonalarga murojaat etgan. Ammo xalqaro kuzatuvchilarning bildirishicha, ko'plab marhumlarning yaqinlari rasmiy idoralarni xabardor qilmasdan qurbonlarni dafn etib yuborishayotgani bois haqiqiy raqamlar bundan anchayin ko'p bo'lishi mumkin. Qirg'izistonning muvaqqat rahbari Roza Otunboyeva o'lganlarning haqiqiy soni 2000 dan ko'p bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari hukumat kuchlari O'shda talonchilik qilayotgani, o'zbek aholisiga nisbatan haqoratomuz harakatlar yuzasidan tergov boshlaganini aytmoqdalar. Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat yangi konstitutsiya bo'yicha referendumni beqarorlikka qaramay o'tkazmoqchi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunboyeva 100 minglab odam mamlakatda boshpanasiz qolgani, qochqinlikka yuz tutgani va aholi xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlarga qaramasdan yangi konstitutsiya bo'yicha referendum ushbu yakshanba kuni o'tkazilishini bildirdi. Jalolobodga safari davomida O'tinboyev referendumning cho'zilishi mamlakatni yana ham beqarorliklarga yetaklashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Bu referendumni o'tkazishimiz zarur, chunki qonuniy sharoit yaratishimiz kerak. Agar uni yana kechiktirsak, vaziyat yanada beqarorlashishi tahdidi mavjud, dedi O'tinboyeva. Qirg'iz hukumati bosh vazirga ko'proq vakolat beruvchi konstitutsion islohotlar bo'yicha referendum yakshanba kuni o'tkaziladi. Ba'zi rasmiylar tartibsizliklardan jabr chekkan viloyatlarda bu tadbirni o'tkazish qiyin bo'lishi ehtimolidan xavotir bildirishgan, referendumni kechiktirishni taklif etishgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ayni paytda Qirg'izistonda 27 iyun kuniga belgilangan referendumni kuzatishi kerak bo'lgan 300 kuzatuvchisini chaqirtirib olmoqda. Tashkilot mamlakatda xavfsizlik choralari yetarlicha ta'minlanmagani uchun shunday qarorga kelganini bildirdi. Qirg'izistonning Jaloloboddan bo'lgan rasmiy delegatsiya ayni paytda etnik o'zbek qochqinlari yerlashgan O'zbekistonning Andijon viloyatiga borib, u yerdagi qochqinlar bilan uchrashganlar. Qirg'iz rasmiylari ularni uylariga qaytishga da'vat qilganlar. Qirg'iziston muvaqqat hukumati AQShning Manasdagi harbiy bazasiga yonilg'i mahsulotlar yetkazib berish bilan bundan buyon yangi tuzilajak davlat tasarrufidagi shirkat shug'ullanishini bildirdi. Muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tinboyeva bugun bu haqdagi hujjatga imzo chekdi. Hujjatga ko'ra yangi shirkat 10 kun ichida tuziladi. AQShning Manasdagi harbiy bazasiga yonilg'i mahsulotlar yetkazib berish bilan yaqin-yaqinlargacha mamlakatdan quvilgan prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyevga tegishli shirkat shug'ullanib kelayotgandi. Qirg'iziston prokuraturasiga ko'ra sobiq prezident oilasiga tegishli shirkat 2005 yildan boshlab shu kungacha Manas harbiy bazasiga jami demak 1.5 million tonnadan ortiqroq yonilg'i mahsulotlar yetkazib bergan, ammo shu vaqtgacha davlatga 80 million dollarlik bojxona to'lovlarini to'lamagani aniqlangan. Janubiy Afrika Respublikasida o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining ilk o'yiniga hakamlik qilgan o'zbekistonlik Ravshan Ermatov musobaqalarning yana bir o'yiniga bugun bo'ladigan Argentina va Gretsiya jamoalari o'rtasidagi o'yinga ham bosh hakam etib tayinlandi. Bu haqda Xalqaro futbol federatsiyasi ma'lum qildi. Argentina va Gretsiya o'rtasidagi o'yinda ham Ermatovga o'zbekistonlik Rafael Ilyosov va qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorovlar yordam berishadi. Ravshan Ermatov MDH va Boltiq bo'yi davlatlari hududidan jahon chempionatiga yo'l olgan yagona bosh hakam hisoblanadi. Ermatov 2008 va 2009 yillarda Osiyoning eng yaxshi hakami unvonini qo'lga kiritgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 22 iyun kuni kechki soat 7 ga qadar olingan eng so'nggi muhim xabarlar va yangiliklar bilan tanishtirdik. Endi esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Ikkinchi kuni ozodlik muxbirlari bog'langan tinglovchilarimiz qonli voqealar sodir bo'lgan O'sh va Jalolobodda tinchlik hukm sura boshlagandan so'zladilar. O'zbekiston bosh prokuraturasi Qirg'izistondagi ommaviy qotilliklar yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi. Jalolobodda mahalliy o'zbek diasporasi yetakchilaridan yana biri hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar bilan birga bugun sizga taqdim etadiganimiz maxsus dastur O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Qirg'iziston janubidagi voqealar yuzasidan Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi. Dasturimizni kuzatib boring. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida bugungi dasturimizni 22 iyun kuni so'nggi kunlarda qonli voqealar sodir bo'lgan Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jalolobod viloyatlari, xususan 21 iyun kuni qonli tarzda maxsus amaliyotlar o'tkazilgan Narimon qishlog'i va Otxona mahallasidagi ahvolga oid xabar va yangiliklar bilan boshlamoqchimiz. Ozodlikning shu kunlarda O'shda yurgan muxbiri Bryus Panier 22 iyun kuni tongda Otxona mahallasiga bordi va u yerda vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rib, u yerdagi aholi vakillari bilan, xususan mahalliy o'zbeklar guruhi bilan suhbatlashdi. Biz bugun kunning birinchi qismida hamkasbimiz Bryus Panier bilan bog'langanimizda u bir guruh mahalliy o'zbeklar doirasida turgan edi. Biz Bryus Panier yordamida ana shu ayollardan ba'zilar bilan suhbatlashib, otxonada 21 iyun kuni sodir bo'lgan amaliyotga oid ba'zi bir tafsilotlar hamda bugungi ahvol xususida so'radik. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Kecha soat 4 dedi. Biz shu otxonada o'tiruvdik, uyimiz kuyib o'zimni qivoluvdik. Keyinene keyin tashqarida aylanib yurgan yosh bolalar, mo katta kichiklar potrashib qochishdi. Qochib kelib tanki, 2-3 tankida maska kiyishib, shu avtomatlari, pistoletlari, oruzalari bilan kirishib
keldi
billa deydi. Shu kursa boshlig'i bilan kelib. Keyin bizni hammamizni to'plab, shu xotin kishi u yerda faqat bola chaqa xotin kishidan boshqa hech kim yo'qmiz. Ashaga bir yerda o'tirgizib qo'yib, "Ellaring qani?" dedi-da, "Ellaring qada? Bolalaring qani?" dedi. Devenekiga 5-6 tasi va 2-chi etajda 30 qilib chiqishdi. Hamma yo'qdi. Arujalaring qayerda turadi? Podvaling qayerda bor podvaling deb. Keyin biz oldimizga bolalarimizni kiyim kechagini olib o'tirgan somkalarimizni chiqdi. Endi u yerda 600 so'm bor, 1000 so'mi bor, hammasini olib pillaziralarimizni yechib oldi. Senga nimaga pul kerak? 10 kundan 10 kun ömring qoldi. 10 kunda ichida o'lasan. Deb cho'ntagiga sov olishdi pullarini, vot zolatalari, zolatani.
Kim aytdi sizga? Kim aytdi shu gapni Xolida opa? Kim aytdi?
Vot asha bayanda kiyim kiygan. Melisasi ham bor. Uni endi hozir ko'p, bir 20 ta 30 tacha keladi ular. Ha.
Endi ular nima deydi? Biz olmadik, hech qanaqa pul olmadik, deyapti-da, misol uchun kecha gaplashdik. Hech qanaqa bo'lmagan gap, deyapti.
Qaysi bo'lmagan gap deb kutilyapti-da. Vot bizda bitta oruja bo'lmasa, mana ko'zimiz oldida. Uyini chiqarsang, otib tashlaymiz dedi. Biz ham uyimizni chiqarmay, nima qildik? Ikkita erkak kishini o'ltirib qo'ydi.
O'sha yerda misol uchun qurol-yaroq olingan, deyapti. Misol
uchun. Yo'q, ashu vot KAMAZ orqada KAMAZda bitta ikkitasi ko'ribdi. Men ko'rmadim-ku uni. Binasan topdi, solyapsan desa, uyini o'chir hozir otib yuboraman debdi. Podstavka qilibla o'zlari uni nima qilishgan, o'zlari undi ichiga oruzalarni tiqib.
Tushunarli. Xolida opa, mana Xolida opa, sizlarda mana qurol bormidi o'zi?
Ha?
Qurol bormidi, qurol?
Voy, bizda qadam bo'ldi qurol, hatto bitta lapotkamiz ham yo'q, bitta yog'ochimiz ham yo'q bizni. Hamma yosh bolalarimiz, nimamiz, xotin kishilarimiz.
Sizlarda bir garovga olingan qirg'izlar bormi, kimlar bor?
Voy, unaqa qirg'iz yo'q bizning ichimizda. Hammasi shu uyi kuyib, vatansiz qolgan, uysiz, ko'rpa to'shaksiz qolgan nimalarimiz bari. Hatto erkaklarimiz ham yo'q bu yerda.
Erkaklar qayerda? Qayerga ketgan erkaklar?
Bilmaymiz. Biz o'zimiz olib qochib, bolalarimiz eson qolsin deblar qochib, mana shu yer bo'sh ekan, kelib o'tirgan yerimiz bu.
Endi nima qilasizlar? Mana sizlarni
nima qilamiz? Bilmasak, hoziran bir 30 tachasi kelib ayaning bilan. Biz pistoletda kelishib olib, hozir avtomatda. Melisamiz biz, kecha unaqa kim qildi, qilib ketishdi. U deb bu deyishib. Ashe kelgan pomishlarni, shakar, unlarni. Mening mana bu otxonani egasini mollarigacha yuklab ketishdi. Hozir yegani hech narsa qolgani yo'q.
O'sh shahridagi Kalinin ko'chasi mahalla aholi esa otxona deb ataydigan mahalla hududida 21-iyun kuni kechki payt sodir bo'lgan reyd xususida 22-iyun kuni ertalab Ozodlik muxbiriga so'zlab bergan Xolida Ahmedovaning so'zlarini eshitdingiz. Sizga yana bir bor eslatib o'tamiz. Ana shu reyd xususida Ozodlik muxbiri mana shunday maxsus amaliyotlarga yetakchilik qilayotgan hozirda Qirg'iziston mudofaa vaziri o'rinbosari Talay Umraliyevga murojaat qildi va Talay Umraliyev Ozodlik muxbiriga intervyu berar ekan, mana shu talonchilik larga oid keltirilgan gumanitar yordamlarning olib qo'yilganiga oid ma'lumotlarni to'liq inkor qilgan edi. Hozir ana shu rasmiy bayonotni yana bir bor e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Bir adresdan
bizning organlarga bir maxsus manzil bilan kelishdi. O'sha manzil bo'yicha borib tekshiruv o'tkazilganda 2,5 kilo geroin, 20 kilodan ortiq marixuana, 2 ta pistolet, granata va yana boshqa o'q-dorilar topildi. Shuningdek, yana boshqa bosqinchilikka tayyorlangan 2 KAMAZ ham topildi. U yerdan 12 ta bola qo'lga olindi, tergov boshlandi. U yerdan el yurtni hech kim yig'ib olib ketgani yo'q, gumanitar yordam ham olib ketilmadi. Aksincha, gumanitar yordam tashlab ketildi. O'sha Kalinin ko'chasidan faqat 12 kishi hibsga olingan. Ayollarning zeb-zinatlari ham tortib olinmagan. Men o'zim chekada kuzatib turdim. 2 soatda amaliyot tugadi va u yerda hech kimning hech narsasi tortib olingani yo'q. Buning hammasi yolg'on deya Ozodlik muxbiri bergan savollarga javoban Qirg'iziston mudofaa vazirining o'rinbosari mamlakat janubidagi maxsus amaliyotlarni boshqarayotgan Talay Umraliyev otxonada bo'lgan voqealar yuzasidan o'sha yerdagi mahalliy o'zbeklar bergan ma'lumotlarni inkor qilgan edi. Ana shu ma'lumotlar ortidan mana hozirgina eshitganingizdek muxbirimiz yana bir bor o'sha yerdagi mahalliy o'zbeklar bilan, ya'ni voqeada jabrlangan o'zbeklar bilan suhbatlashdi. Ular esa o'zlarining bayonotlarini takrorladılar. Demek bu otxonada kecha va bugun sodir bo'lgan voqealarga oid eng so'nggi ma'lumotlar edi va intervyudan eshitdingiz, hozirda o'sha yerdagi aholi yordamga muhtoj bo'lgan, uylari yonib ketgan, asosan ayollar va bolalardan iborat bo'lgan aholi hanuz o'sha otxona hududida jon saqlab turishibdi. Ularning eng so'nggi aytgan so'zlari bizda hozir yegulik tamom bo'ldi degan so'zlardir. Endi ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirar ekamiz, Narimon qishlog'idagi bugungi vaziyat bilan sizni tanishtirmoqchimiz. Bir oz dasturimiz boshlanishidan bir necha daqiqalar oldin Narimon qishlog'idagi Karmakaga bog'landik. U kishi 21 iyun kuni ham bizga bu qishlog'dagi vaziyat haqida ma'lumot bergan edi. Bugun Narimon qishlog'ida ahvol qanday?
Bugun ahvol yaxshi bo'ldi. Bugun aytganimdek, u yer-bu yerda turgan postdagi soldatlar ham yo'q. Bitta bizda komendant vakilxona qilib ochishdi, o'sha yerda turibdi soldatlar. Bugun yaxshi, ko'pchilik yana qaytib keldi mahallada. Xotinlar O'zbekistondan biz yo'ldan o'tyapti, qashqashlar boshqalarga qaytib ketishyapti, ko'ryapmiz katta buslarda, mashinalarda xotinlar qaytyapti. Biz o'zim ham bir ikkita qarindoshlarim qaytdi. Bugun juda tinch o'tdi, yaxshi o'tdi bugungi kun. Unaqa nima qilinib, kecha Uudiga chaqirganlardan kech paytda kelishdi, kechki bir oxirgilari soat 10 larga keldi, 9-10 larga kelib. Bugun hech kim chaqirib olib ketganini eshitganim yo'q. Mahallada. Vertolyotdan kelgan varaqalar tarqatdi, yangiroda bir soat 6 larda shu boshqa bir yangilik bo'lgan yo'q bugun.
Nima yozilgan u varaqaga?
Shu tinchlik deb anaqa shu tinchlikka targ'ib qilib odamlar chaqirib bir-birimizga kech saqlamaydi. Shuning shu ma'nodagi narsa. Hammamiz vatanimiz Qirg'iziston deb yarim o'zbekcha, qirg'izcha yozilgan varaqalar tarqatildi mahallada.
U varaqadan bormisizda?
Hozir qo'limda yo'q, hozir bor edi, hammani qo'lida bor, hozir serob bo'lib ketdi.
Umuman olganda ahvol yaxshi.
Ha, ahvol bugun yaxshi bo'ldi, bugun juda yaxshi bo'ldi. Boshqa kunlarga qaraganda.
Hamkasbimizning o'shning o'shga tutashib ketgan Narimon qishlog'idagi vaziyat borasida bu yerda istiqomat qilayotgan Karim aka bilan suhbatini eshitdingiz. Demak, eslatib o'tamiz, Narimonda ham 21 iyun kuni tongda, kunning birinchi qismida maxsus harbiy maxsus amaliyot o'tkazilgandi va unda kamida 2 kishi o'ldirilgan edi. Mahalliy aholi o'sha o'z hududida, o'sha o'z uylarida tintuv o'tkazilgan mahalliy o'zbeklar, o'ldirilgan kishilar fuqarolar, keksa yoshdagi 2 kishi shu harbiylar va militsionerlar do'pposlashi oqibatida o'lgan haqida guvohlik bergan edi. Bu haqda sizga ozodlik to'lqinlarida 21-iyun kungi dasturimizda hikoya qilganmiz. Demak, hozir bilishimizcha Narimon qishlog'ida 22-iyun tinchlik va osoyishtalik bilan o'tgan, qo'lga olingan o'zbeklar, qo'lga olingan mahalliy aholi qo'yib yuborilgan. Hozirda shu osoyishta hayot qaytganda narimonliklar xursand bo'lib xotirjam o'tirishibdi. Undan keyingi suhbatdoshimiz esa bizga O'shdagi umumiy vaziyat haqida so'zlab beradi. Bu Alyans Press nashrining jurnalisti Ravshan G'ofurov, marhamat.
Ahvol stabil, kontrolируемый ahvol. Уже odamlar qaytib kelyapti. Bir masalan, bizning Qirg'iz mahalla, nima, bizning mahallamizda ham Qirg'iz grajdanlar nimalar bor edi, ular ham qaytib kelishib, bola chaqasini kelib turishibdi. Barikadalar olingan. Barikadalar olinganda u o'rniga nimalar qo'yilgan, vaynelar ahrani guyga turishgan. Undan tashqari местный aholisidan 100-tadan dobrovolni narodni drujina qo'yilgan. Ular militsionerlar bilan vaynelar bilan birga turishadi. Sababki shu hali provokatorlar qirg'izlar bir tomonga to'plantirsa ularga otib qo'yyapti, o'zbeklar bir tomonga tursa ularga otib qo'yyapti, bir-biridan ko'rishib janjal bo'lib ketyapti. Ashinga aralashib turishibdi.
U kimlardan iborat? U drujinachilar kimlardan iborat?
O'zbek va qirg'iz aralashganda bular endi bu nasilning o'zida tinchlik xohlaganlar. Ana shuning uchun provokatorlarga nima yo'q, bir shans yo'q provokatsiya qilishga bu tomondan. Alohida bir farmoyish bilan shu kimda qurol bo'lsa, dobrovolni topshirishkin degan, hech kimga javobgarchilikka tortilmaydi. Lekin kirib o'zidan topib izyatga bo'ladigan bo'lsa, unda nimaga javobgarchilikka tortiladi degan shunaqa e'lon bo'lgan va u yoq bu yoqdan bitta ikkita shunaqa qurolni topishib olib chiqib ketishyapti, nakazani bo'lyapti, kirib obisk bo'lyapti, boshqa bo'lyapti.
Bugun masalan hozir shu paytgacha masalan u yerda bu yerda mushlashuv bo'pti yoki o'q ovozi eshitilgani haqida ma'lumot bormi?
Yo'q, o'q ovozini eshitmayapmiz. Hozirgacha tinch turibmiz. Bironta yerdan to'planishibdi yo bunisa qilamiz degan narsa yo'q. Vahima butunlay o'tib ketdi deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin ancha tinchlik bo'lib qoldi. Tinchlik bo'lib qoldi, osoyishtalik bo'lib qoldi. Masalan, kecha yigitlar aytdiki, kecha uxlabman. Kecha ovqat yegim keldi, uxlabman, yo uyda bir qo'yda ish qilibman degan narsalarni men eshitib qolyapman-da. Deyarli holatda tinchlik, osoyishtalik ancha kirib qolgan O'shga.
Bu Alliance Press nashrining jurnalisti O'shlik Ravshan G'ofurov O'shdagi bugungi umumiy vaziyat haqida bizga so'zlab berdi. Demak, O'shda umuman olganda tinchlik hukm surmoqda, lekin ba'zi ma'lumotlarda hanuz ba'zi mahallalarda o'tkazilayotgan maxsus amaliyotlar chog'ida aholi vakillarini do'pposlash hollari yuz berayotgani haqida xabarlar bor va asosan mahalliy o'zbeklar do'pposlayotganlar harbiylar va militsionerlar ekani haqida guvohlik berishmoqda. Bizning muxbirimiz Prispaniyer hozirda O'sh shahrida, u bu yerdagi vaziyatni o'z ko'zi bilan kuzatib bormoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida u yo'llagan xabarlardan sizni albatta tanishtirib boramiz. Endigi sizga xabar beradiganimiz hudud esa albatta Qirg'izistonning janubi qonli voqealarga guvoh bo'lgan yana bir yirik shahri Jallobod shahridir. Bu shaharda 22-iyun kuni vaziyat qanday bo'ldi? Bu shaharda tinchlik hukm surmoqdami, yo'qmi degan savol bilan hozirda shu shaharning markazida turgan bu yerdagi Spravedlivis tashkilotining vakili, inson huquqlari himoyachisi Abdumalik Sharif bilan suhbatlashdik. Marhamat, suhbatni tinglang.
Hozircha o'tgan kunlarga nisbatan tinch, endi umid qilib turibmiz tinch bo'lib o'tib ketsin. Nega deganda Jalolobodda asosan o'sha yerda 97 uylar kuydi deb hozir hisobimizda. Asosan o'zbeklar istiqomat qiladigan rayonlarda bo'ldi. Endi shahar ichida aralash yashaydi, o'sha yerlarga Alloh saqlab nima qilinmadi. Bugungi kunga qaraganda endi qaraydigan bo'lsak, bizni tinch deyishim mumkin. Shu kunlar boshimizdan kechirdik, endi bozorlar ochilishni boshladi, marshrutlar yurishni boshladi. Undan keyin hokimiyat ishlayapti, asosan hokimiyat bu yordamda taqsimlash bilan band bo'lyapti. Undan keyin haliginaqa xavfsizlik masalasi baribir birinchi o'rinda turibdi, lekin mishmishlar bor. Shu 22-da degan mishmish butun Qirg'izistonda bor, shu sal bezovt qilib turibdi odamlarni. Qirg'izlar ham bezlab qoldi, o'zbeklar ham bezlab qoldi. Bozorlar huvlab, bozorda foyda o'chgandan keyin bilasiz endi nima bo'lib ketadi, vahima ko'tarilib ketadi. Endi sekin-sekin savdo boshlandi, yoshinga xursand bo'lyapmiz.
Bu Jallobodlik va o'sha yerda faoliyat yuritayotgan Spravedlivis tashkilotining a'zosi, huquq inson huquqlari himoyachisi Abdumalik Sharif bilan qurgan suhbatimiz edi. Demak, aziz tinglovchi, 22-iyun kuni Jallobod shahrida, O'sh shahrida, shuningdek 21-iyun kuni qonli tarzda maxsus amaliyotlar o'tkazilgan Narimon qishlog'i va Otxona mahallasidagi vaziyat bilan sizni tanishtirdik. Umuman olganda bu hududlarda tinchlik hukm sura boshlagandan o'sha yerda yashayotgan mahalliy o'zbeklarning o'zlari so'zlamoqdalar. Biz esa ozodlik to'lqin larda u yerdagi vaziyatni kuzatib borishga va yana qanaqadir yangiliklar tug'ilsa tezkor ravishda sizga xabar qilib borishga harakat qilamiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ayni manzilda Ozodlik tahririyati kelib tushgan fotosuratlar galereyasi hozirda taqdim etilgan. Marhamat, veb saytimizga kiring, bu fotosuratlar bilan tanishing. Bunda albatta O'shda sodir bo'lgan so'nggi voqealar, Jallobodda sodir bo'lgan so'nggi voqealar va umuman O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy-iqtisodiy voqelikni aks ettirgan eng so'nggi fotogalereyalarimiz taqdim qilingan. Ularni tomosha qilishga sizni taklif qilamiz va ayni paytda shu kunlarda bizga faol yordam berib, o'zlarini shu qo'llaridagi mobil telefonlari orqali yoki foto kameralar orqali bizga fotosuratlar yo'llagan tinglovchilarimizga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat, bizga fotosuratlarni yo'llashda davom eting. Biz ularni imkon qadar o'zimizning internetdagi veb-saytimizda chop etamiz. Eslatib o'taman, demak, bugun sizni dasturimiz davomida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan qurilgan eksklyuziv intervyu kutmoqda. O'sh va Jaloboddagi qirg'in, begunoh o'zbek ayollari, qizlari va bolalarining shafqatsizlarcha qirg'in qilinishi o'zbek ijodkorlari qalbini ham larzaga soldi. Yulduz Usmonovaning mana shu qirg'in haqida aytgan yangi qo'shig'i esa bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushdi. Ayniqsa Qirg'iziston janubida hamma katta-yu kichik bu qo'shiqni tinglayotgani haqida bizga tinglovchilarimizning o'zlari so'zlab bermoqda. Ozodlik bilan suhbatda Yulduz Usmonova hali nomi ham va so'nggi shaklini ham topib ulgurmagan bu qo'shig'ini xalq orasida eslatamiz. Bu qo'shiqqa qirg'izlarga deb nom berilgan, yuragi qon bo'lib turgan bir holatda yozganini aytadi.
Bola chaqada nima gunoh? Onaman deb mana. Faqat mana ashulachi deb qarash noto'g'ri, mana ham onaman. Mana ham odamman. Mana ham kerak bo'lsa siyosatchiman, mana ham siyosatda ishlab ana qilgan odamman. Bunga yarashishni xohlayapmanman. Ikkita millat kechirim so'rash kerak.
Bu Yulduz Usmonovaning Ozodlik muxbiriga bergan eksklyuziv intervyusidan bir parcha edi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida o'tkazib yuborman. Yulduz Usmonova bilan to'liq 10 daqiqalik suhbat kutmoqda. Hozir esa ana shu el orasida mashhur bo'lgan va elning o'zi sarlavha bergan qirg'izlarga deb nomlagan qo'shiqdan bir parcha. Bu qo'shiq va Yulduz Usmonova bilan suhbatimiz, demak, dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa bugungi 22-iyunga oid bo'lgan eng muhim voqealarga o'tamiz. Demak, bugunning eng muhim xabarlaridan yana biri bu O'zbekiston Bosh prokuraturasining Qirg'izistondagi qotilliklar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aganiga oid xabar bo'ldi. O'zbekistondan boshpana topgan 120 mingdan oshiq o'shlik o'zbeklar milliy asosda ro'y bergan qirg'in tafsilotlarini hikoya qilmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan ekspertlar ishchi guruhiga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekiston prokuraturasi xodimlari mamlakat hududidan boshpana topgan minglab qochqinlarning ana shunday ko'rsatmalari asosida O'sh va Jaloboddagi o'zbeklar qirg'ini yuzasidan jinoiy ish boshlagan. O'zbekiston Qirg'izistondagi tinch aholiga nisbatan milliy asosda uyushtirilgan qotillik va boshqa zo'ravonliklar yuzasidan jinoiy ishi ochdi, deyiladi ekspertlar ishchi guruhi yo'llagan xabarnomada. Bu haqda xabar tarqatgan ishchi guruh hozirda Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tgan o'shlik qochqinlar o'zbek tergovchilariga o'zlari guvoh bo'lgan vahshiyliklar haqida ko'rsatma berayotganini so'zlamoqda. Qirg'izistondagi tinch aholiga nisbatan uyushtirilgan qotilliklar yuzasidan jinoyat ishi ochilishi va o'tkazilayotgan tergov tafsilotlarini ekspertlar ishchi guruhi Suhrob Ismoilov so'zlab berdi.
O'zbekiston Qirg'izistondagi zo'ravonliklar bo'yicha qotilliklar bo'yicha tergov boshlangani va jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildingizlar. Qayerdan chiqdi bu xabar?
Bu xabarni bizda shu Andijon va Namangan viloyatlarimizdagi alohida manbalarimiz bergan xabarga asoslanib shuni tarqatdik. Hozirgi paytda mana shunaqa tekshiruv ishlari jinoyat ishi doirasida davom etmoqda.
Kim olib boryapti bu tergovni?
Bu tergovni prokuratura organlari xodimlari olib boryapti.
O'tkazilayotgan bu tergov qanday qonuniyatga asoslanadi? Umuman xalqaro qonunchilikka qadar to'g'ri keladi bu olib borilayotgan tergov?
Yo, buni o'zicha deb bo'lmaydi, chunki bu narsa xalqaro qonun, xalqaro huquq talablariga ham mos, O'zbekiston jinoyat qonunchiligi talablariga ham mos va ma'lum aka, agar faqat O'zbekiston emas, har qanaqa davlat hududida shu o'zi boshqa yerda sodir bo'lgan bo'lsa ham, lekin natijasi bu davlatning hududida kelib yakun topadigan bo'lsa, jinoyat ishlari shunaqa bo'lib qolsa, albatta mana shu tafsilotlarni o'rganish bo'yicha, shu jinoyat faktlari bo'yicha jinoyat ishi ochilishini qonunlar taqozo etadi. Mana shu ko'rib chiqayotgan holatimizda ham asosan shu Qirg'iziston hududida o'qotar qonunlar natijasida zo'ravonlik natijasida kishilarga talofat yetib, ba'zilari shu hayotlaridan ko'z yumishlargacha yetib kelguncha, ba'zilari esa og'ir shu tan jarohatlari olgan holatlari bo'yicha hozirgi paytda faqat mana shu faktlarni o'ziga asoslanib jinoyat ishi ochilgan. Kimga qarshi nimalarda ayblanyapti, bu masalalar hozirchalik ochiq va ma'lumotki shu tekshiruvlarni davomi natijasida biz mana shu savollarga javob olishimiz mumkin, lekin hozirchalik faqat shu boya aytib o'tganimiz o'lim sabablari va talofatlar faktlari bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Bu shu xalqaro huquq talablariga ham O'zbekiston qonunchiligi talablariga ham mos keladigan bir amaliyot hisoblanadi.
Bu degani endi Haga tribunaligacha yetadi deganimi ish?
Bu hozirchalik noma'lum, hurmat aka, chunki bu to'g'risida kelishuv yo'q, lekin bizning fikrimizcha hozirgi paytda shu qochqinlarni O'zbekiston hududida turganligidan foydalanib, hali ko'pgina shu talafot izlari yangiligidan, hali ularni bir hujjatlashtirsa bo'lishidan foydalanib, bizning tuman shularga tekshiruv harakatlari boshlangan, lekin buning tafsilotlari nimaga olib kelinishi hozircha bizga noma'lum. Biz faqat shu o'zimiz bugun bergan xabarimizni ikkita bir asosiy variantda ilgari surishga harakat qildik. Birinchisi bor deya shu O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari bitta kelishuvga kela olsa, unda shu ikkala taraf ham o'zaro olib borayotgan tekshiruv natijalarini bitta joyga birlashtirib, jamlab shu bo'lib o'tgan va hozirgi paytda ham ba'zi bir joylarda davom etayotgan voqealar bo'yicha yana ham bir odilroq, xolisroq bir bahoga, yakuniy bir xulosaga kelishlariga yordam bergan bo'lardi. Biz bilamizki, hozirgi paytda Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida ham 190 dan ortiq o'lim faktlari bo'yicha jinoyat ishlari ochilgan. Ular bo'yicha ham tekshiruvlar davom etyapti. Shuning uchun biz o'ylaymizki, agar ikkala taraf kelishuvga kela olsa, unda shu ikkala tarafning huquq-tartibot organlari vakillaridan iborat qo'shma bir tergov guruhi yoki tekshiruv guruhi tuzilgan bo'lardi. Unda mana shu hozir olinayotgan natijalar birlashtirilgan bo'lardi. Ikkinchi bir variant, biz ilgari surayotgan variantimiz, bu mabodo ikki davlat shu bir-biri bilan o'zaro kelishuvga kelisha olmasa, unda shu hamma taraf tan oladigan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'xshagan xalqaro universal hukumatlararo tashkilot o'rtaga tushib, mana shu voqealar bo'yicha bir xalqaro tekshiruvni amalga oshirishni o'zini bo'yniga olishi mumkin. Biz shu xalqaro amaliyotda bo'lib o'tgan ko'pgina shunga o'xshash holatlarni o'rganib turib, shunaqa xulosaga kelishimiz mumkinki, masalan, ko'pgina mana shu holatlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamkorligi ostida shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi, maxsus hisobotchisimi yoki maxsus vakilimi tuziladi-da, aynan mana shu holat bo'yicha va mana shu mexanizm orqali voqealarning bir xalqaro tekshiruvi o'tkazilishiga turtki beriladi. Bizningcha mana shu ikkinchi bir ma'qul taraf, ma'qul variant mana shunda ham bo'lishi mumkin edi, lekin buni hammasini albatta vaqt ko'rsatadi.
Hozirga qadar O'zbekiston rasmiylari bu haqda biron bir ma'lumot chiqargani yo'q. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Bizningcha bu yerda hozirgi paytda ochiqlanmayotgan eng asosiy bitta sababi bor. Buni biz shu kungacha kutdik, gapingiz to'g'ri. Unchalik katta bayonotlar berilmadi, lekin kuni kecha prezident, O'zbekiston prezidenti o'zini Buxoroga qilgan safar doirasida birinchi marta shu aniqroq bir tahlil qilishga harakat qildi, o'zini fikrini bildirishga. U yana bir marta voqealarni ortida tashkil qilib turganligiga dalolat qilib turib, buning asosiy maqsadlaridan biri O'zbekiston tarafidan mana shu nizolarga tortish kerak degan fikrni aytib o'tdi. Bizning fikrimizcha mana shu fikrga, mana shu nuqtai nazarga O'zbekiston hukumati rasmiylari juda ham qattiq ishonishadi. Balki bu ishonchni tagidagi yaqqol bir dalillar ham bordir. Hozircha bu bizga qorong'u, lekin aynan mana shu ishonch birinchi kunlari, shu nizoning birinchi kunlari, to'polonlarning birinchi kunlari O'zbekiston rasmiylarini shu voqealar bo'yicha juda ham bir faol tarzda o'z fikrlarini bildirishda to'xtatib turdi. Biz kuzatadigan bo'lsak, birinchi va to'rtinchi, beshinchi kunlarigacha mana shu qurolli to'qnashuvlar paytida O'zbekiston hukumati faqatgina bir marta shu tashqi ishlar vazirligi tarafidan chiqarilgan bayonot bilan cheklandi xolos va unda ham juda bir umumiy iboralarda qisqagina bir baho berilgan edi. Bizningcha mana shu boy yuqorida aytib o'tgan sababimiz shunga taalluqli.
O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi yetakchilaridan biri Suhrob Ismoilov bilan suhbatni tinglardingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, yana bir marta eslatib o'tamiz, O'zbekiston prokuraturasi Qirg'izistondagi qotilliklar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'adi. Bunga esa O'zbekistondan boshpana topgan 120 mingdan ortiq o'shlik, jallobodlik o'zbek qochqinlari so'zlab bergan tafsilotlar va ularning murojaatlari asos qilib olindi. Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu vaziyatni kuzatib borishga va bu jinoiy ishning keyingi rivojiga oid ma'lumotlar bilan sizni xabardor qilishga harakat qilamiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, shu daqiqalargacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilariga qisqa satrlarda e'tiboringizni tortamiz. Müzik O'zbekiston Qirg'izistondagi tinch aholiga nisbatan uyushtirilgan qotilliklar yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat yangi konstitutsiya bo'yicha referendumni beqarorlikka qaramay o'tkazish niyatini ma'lum qildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati AQShning Manasdagi harbiy bazasiga yonilg'i mahsulotlari yetkazib berish bilan bundan buyon yangi tuzilajak davlat tasarrufidagi shirkat shug'ullanishini ma'lum qildi. Janubiy Afrika Respublikasida o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining ilk o'yiniga hakamlik qilgan o'zbekistonlik Ravshan Ermatov musobaqalarning yana bir o'yiniga Argentina va Gretsiya terma jamoalar o'yiniga ham bosh hakam etib tayinlandi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar jahonda hamda mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealarga oid tafsilotlar ozodlikning www.ozodlik.org internet saytida. Marhamat, saytimizga kiring, xabarlar bilan tanishing. Hozir esa dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston janubida ro'y bergan voqealarga oid so'nggi tafsilotlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston janubida ro'y bergan zo'ravonliklarda o'ldirilganlarning rasmiy soni 214 kishiga yetdi. Mustaqil manbalar va muvaqqat hukumat rahbari Ro'za Otunboyev esa bu raqamlar bundan kamida 10 barobar ko'proqdir demoqda. Qonli voqealarda yuzlab odamlar bedarak yo'qolgani ham aytilgan. Ularning orasida harbiylar tomonidan olib ketilgan, garovga olingan, sotib yuborilgan va hatto tiriklayin yoqib yuborilganlar bo'lishi ham mumkin demoqda. Bedarak ketganlarni qidirayotgan yaqinlari. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylari esa bedarak ketganlar soni va harbiylar tomonidan olib ketilganlar taqdiri borasida hozircha izoh berishdan bosh tortmoqda. Boshqa tafsilotlar ham kasbim lavhasida.
Politsiya, militsiya deb yozishmoqdi. Ashaqa nima kiyishmoq, formalar kiyishmoqdi. Ya'ni formada kelishdi, ashaqa yozuvlari ham bor ekan bir ikkitasida. Lekin atrofimizni o'rab kirishdi bular katta mashinada-chi. Siz katta mashinada bir mashina bo'lib kirishdi, atrofda o'rashib, bizni hech qayerga chiqarmaydi. Dash tualetga so'rab chiqib, so'rab kirdik. Tualetgacha bitta ovoz kelib chiqsa, lekin sen kirishasan dedi. Ashaqa biz shunaqa makka bo'shadi. Lekin erkaklar bizlar ichkari xonada edi, ular men masalan xo'jayinim ham boshlariga avtomat orqasini urib, boshlariga yorib, mashinaga zalog qilib olib tushib ketdi. 100 ta zalog deb yetadi deb olib tushib ketishdi. Hozir zalogda erkaklarimiz hammasi.
Biz qaydasiz sotib bo'lmadi, kelib ketdik biz. Yo'q, qaydan ketdik? Ko'chada qolib ketdik.
İsmini aytmasligimizni so'ragan bu ayol dushanba kuni Sheryomushki mavzesiga tutash Kalinin ko'chasidagi otxonada jon saqlayotgan o'zbeklar orasida bo'lgan va qamaldan qochishga muvaffaq bo'lgan. Uning aytishicha bir necha ming kishi omon qolish ilinjida yashirinib turgan otxona militsiya va harbiy kiyimdagi kishilar tomonidan qamal qilingan, ular orasidagi erkaklar harbiylar tomonidan kaltaklanib, noma'lum tomonga olib ketilgan. Bu gaplarni otxona qamalidan qochib chiqqan yana bir suhbatdoshimiz ham tasdiqladi.
Mana shu qo'rg'on deb nomlangan joy bor, ilgari bir otxona bo'lgan. Shu yerda 5000 ga yaqin Chiryomishki mavzeidan yig'ilgan qochqinlar mana shu yerda turgan. Bu yerda albatta kasallar bo'lgan, bu yerda o'z vaqtida bostir tayyor bo'lgan. Shu yerga qochib kelganlarga Rossiya tomonidan va Qizil Xoch va Qizil Yarimoy xalqaro jamiyatlari tomonidan ajratilgan gumanitar yordamlarni bular o'zlarini mashinasiga solib bu yerdan olib chiqib ketdilar.
Aka, kechirasiz, ular deyotganingiz kimlar endi o'shu?
Ular spetsialiga nima deydi-yu, maxsus qo'shinlar shu ishni amalga oshirdi. Va ular kelib, shu yerda yaradorlarni ham bular o'zlarini o'sha mashinalarga solib olib ketib qoldi hozir. Sizga aniq aytayu, ularni qorayga olib ketishganligi to'g'risida. Shuningdek, uydagilarni mana shuncha odamga, 5000 ga yaqin odamlarga joy bergan odami kaltaklashgan uyidagi qimmatbaho narsalarni olib ketgan. Shuningdek, bir Mercedes rusumidagi avtomobil, bir 07 marka Jiguli mashinasini olib ketgan.
O'shning o'nadir mavziyasi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi hozirda mahalliy aholiga boshchilik qilayotgan Gulbahor Jurayev bedarak yo'qolganlar orasida harbiylar tomonidan olib ketilganlardan tashqari O'zbekistonga qochib o'tganlar yoki o'ldirib yuborilgan kishilar ham bo'lishi mumkin deydi.
Так, женщины сейчас приносят, составляют и приносят по махалям списки погибших и пропавших. А пропавших ничего не известно на сегодня.
Ayollar hozir halok bo'lganlar va bedarak ketganlar ro'yxatlarini tuzishmoqda. Bedarak yo'qolganlar borasida bugun aniq ma'lumot yo'q. Biz ularni qidiryapmiz, lekin bugungi bosh-boshdoqlik vaziyatida bedarak ketganlarning aniq sonini aytish qiyin, chunki ularning orasida O'zbekistonga o'tib ketganlar bo'lishi mumkin. Balki ularni tiriklayin yoqib yuborishgandir, yo garovga olib sotib yuborgan bo'lishlari ham mumkin. Lekin hozirgacha ko'pchilikning daragi yo'q, ularni yaqinlari qidirmoqda. Huquq-tartibot idoralari esa yuzaga kelgan vaziyat bois ularni qidirib topish imkoniga ega emas der ekan Gulbahor Jurayeva. Birgina o'nadir mavzesidan 300 ga yaqin odam bedarak ketgan deya taxmin qiladi.
Это вот мои просто предположения, что это, наверное, что-то около 300 человек.
Ош viloyati va shahar komendantlari bedarak yo'qolganlarni topish borasida qanday ishlar olib borilayotgani haqida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi. Dushanba kuni Narimon qishlog'i va Kalinin ko'chasidagi otxonadan harbiylar tomonidan olib ketilganlar taqdirini bilish uchun muvaqqat mudofaa vaziri Ismoil Isoqovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildik. Telefonga javob bergan va o'zini vazirning yordamchilaridan biri deb tanishtirgan kishi hibsga olinganlar yonidan qurol aslaha va narkotiklar topilgan deya iddao qildi. Ularga qarshi tergov ishlari olib borilmoqda degan rasmiyga uylari yonib ketgan kishilarga, ya'ni jabrlanuvchilarga qarshi qanday tergov ishlari olib borilishi mumkin deya savol berdik.
Вы знаете, что там много чего других вещей еще нашли вместе с ними.
А что нашли?
Ну там, допустим, оружие.
Ularning yonidan qurol-aslaha, narkotiklar topilganini bilasizmi? Deya javob berdi suhbatdoshimiz. Ularning ayollari qurol va narkotiklar ularga maxsus tashlab qo'yilganini aytishmoqda deya suhbatni davom ettirishga harakat qildik.
Да, женщины говорят, что им на их глазах подбрасывали. наркотики и оружие.
Ну, это могут все что угодно говорить.
Ayollar gapiraveradi-da. Agar bunaqa savollar bilan boshimni og'ritadigan bo'lsangiz, siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Deya telefon go'shagini qo'yib qo'ydi muvaqqat mudofaa vaziri Ismoil Isoqovning yordamchisi. O'nadardagi o'zbeklarga boshchilik qilayotgan Gulbahor Jo'rayeva qochqinlar yonidan qurol va narkotiklar topilgani haqidagi gaplarga ishonmasligini aytadi.
Вчера я имела беседу с Курсанбеком Асановым, с нашим комендантом города, и он мне назвал...
Мен кеча Ош шахар коменданта Курсанбек Асанов билан гаплаштым. У менге Нарымон кышлагыда өткөзүлгөн махсус операция пайтыда 13 кило гашиш, катта муктардаги башка наркотиклар, курал-аслахалар топилганын айтты. Курал-аслаха тогрусудаги гаплар хакыда бир нерсе дей алмайман. Чүнки халк курал сатып алайоткан болушу мүмкүн, лекин наркотиклар хакыдаги иддаолар куракта турмайды. Ular Kolumbiyadagi narkobaron Don Carlos emaski, yonlaridan shuncha miqdorda narkotik topilsa. Ular o'zimizning Hasanboy yoki Husanboylardir va ulardan buncha miqdordagi narkotikning topilishi aql bovar qilmaydigan gapdir.
Это же не какой-нибудь Don Carlos из Колумбии. Это какой-нибудь там Хасанбай или Хусанбай. У них просто физически не может такого быть, как такого количества наркотиков, понимаете?
Дейді Гүлбахор Жураева.
Qirg'iziston janubidagi ikki yirik shahar Jallobod, O'sh, xususan O'shga tutashgan Narimon qishlog'i va O'shning ichidagi Otxona mahallasida sodir bo'lgan keyingi harbiy amaliyotlar, bu amaliyotlar chog'ida garovga olingan harbiylar tomonidan olib ketilganlar va umuman harbiy amaliyotlar chog'ida vafot etganlar haqida hamkasbimiz Farruh Yusufi 22 iyun kuni aniqlashga muvaffaq bo'lgan ba'zi ma'lumotlarni eshitdingiz. Demak, Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylari hozircha bedarak ketganlar va harbiylar tomonidan olib ketilganlar taqdiri borasida izoh berishdan bosh tortmoqda. Ammo O'sh shahri komendanti o'rinbosari Zamir Moldoshev 22 iyun kuni jurnalistlarga bergan suhbatida maxsus amaliyotlar paytida ayrim harbiylar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar, jumladan talonchilik holatlari ham bo'lganini e'tirof etdi. Bunday talonchilik haqida dasturimizning avvalida va 23 iyun kungi dasturlarimizda ham eshitdingiz. Ayollar o'zlari so'zladi, ularga berilgan gumanitar yordamlar, shuningdek ularning yonidagi pullari, taqinchoq zebu ziynatlari harbiy askarlar va militsionerlar tomonidan tortib olingani haqida so'zlagan edilar. O'sh shahri komendanti o'rinbosari Zamir Moldoshev ana shunday murojaatlar asosida jurnalistlar bergan savollarga javob berdi. U bilan o'tgan press konferensiyada hamkasbimiz Elmurod ishtirok etdi.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushibayev O'sh shahridagi o'zbek mahallalarida tozalash ishlari davom ettirilishini aytdi. Unga ko'ra, aholi tomonidan to'sib olingan mahallalar ixtiyoriy tarzda ochilmasa, harbiylar bu to'siqlarni kuch ishlatish yo'li bilan yo'q qilishga majbur bo'ladilar. Dushibayev tozalash ishlari paytida aholi va harbiylar o'rtasida to'qnashuvlar xavfi mavjudligini ham e'tirof etdi. Shunga qaramay, tozalash ishlari o'z natijasini bermoqda. Masalan, kecha birgina Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 42 ta portlovchi moslamalar aholidan tortib olingan, dedi Kenesbek Dushibayev. Ayni paytda tozalash ishlari olib borilgan o'zbek mahallalari aholisi avvalgi eshitirishlarimizda qirg'iz harbiylari tomonidan ularga o'ta qo'pol muomala qilinayotgani va ayollarning qimmatbaho buyumlari tortib olinayotganidan shikoyat qilgan edilar. Qirg'iz harbiylari o'zbek aholisiga ko'ra hatto millatchilik ham qilmoqdalar. Bu ma'lumotni 21 iyun kuni qirg'iz rasmiylari rad etgan edilar. Biroq 22 iyun kuni O'sh shahar komendantining o'rinbosari Zamirbek Moldoshev harbiylar tomonidan talonchilik holatlari va qo'pol muomala kuzatilganini e'tirof etdi.
Bunday o'qiyalar bo'ldi degani bu to'g'ri emas. Anday o'qiyalar bor. O'shunday отдельный моментlar bo'lgan.
Bunday voqealar bo'lmadi deb aytsak to'g'ri bo'lmaydi. Bunday holatlar bo'lgan. Hozir bu holatlar bo'yicha Bosh prokuraturaning maxsus ishchi guruhlari tekshiruv olib bormoqda, dedi Zamirbek Moldoshev. Shu bilan birgalikda O'sh komendaturasi qoshida ichki xavfsizlik xizmati tashkil etilgani haqida 22 iyun kuni xabar qilindi. Bu bo'lim asosan harbiylar tomonidan qilinayotgan noqonuniy xatti-harakatlarni aniqlash bilan shug'ullanadi. Bosh prokuratura tomonidan esa O'sh va Jaloloboddagi qirg'in yuzasidan 67 ta jinoyat ishi tergov qilinmoqda. Xunrezliklar ishtirokchilaridan 22 kishi qamoqqa olingan. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati vayronaga aylanayotgan O'sh va Jalolobod shaharlari qayta qurilishi haqida maxsus dekret qabul qildi.
Biz ikki dekret qabul oldik. Birinchi dekret ushul tushlik direksiyasini tuzish bo'yicha.
Biz ikkita dekret qabul qildik. Birinchisi Janubiy hududlar direksiyasi tashkil etish haqida. Bu direksiya O'sh va Jalolobod shahar bosh planlarini ishlab chiqadi va bu ikki shaharni qayta tiklash bilan shug'ullanadi. Bu shaharlarda katta qurilishlar olib boriladi. Ikkinchi dekret esa soliqlar haqida. Biz 2012 yilning 31 dekabrigacha katta va kichik biznesni soliqlardan ozod qilish haqida qaror qabul qildik. 2012 yilgacha tadbirkorlar faqat daromad va qo'shimcha daromad solig'i to'laydilar xolos. Qolgan barcha soliq turlari bekor qilinadi, dedi Temir Sariyev. Shu bilan bir qatorda muvaqqat hukumat O'sh va Jalolobodda uyi yondirilgan yuzlab odamlarga hukumat tomonidan ko'mak beriladimi degan savolni hozircha javobsiz qoldirmoqda. Hukumat rasmiylari barcha jabr tortganlarga ko'mak berilishi haqida gapirayotgan bo'lsalarda, bu yordam nimalarda aks etishi haqida aniq tasavvurga ega emaslar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston muvaqqat hukumatining Janubiy O'sh viloyatlari janubdagi O'sh viloyati bo'yicha mutasaddilari, demak, jurnalistlarning bu hududda ro'y bergan so'nggi qonli voqealarga oid savollari, shuningdek aholi vakillarining murojaatlari, harbiylar va militsionerlar tomonidan sodir etilgan zo'ravonliklar, talon-tarojlar haqidagi savollarga javob berdi va hozirgina eshitganingizdek, rasmiylar bu yerda talon-taroj hollari sodir bo'lgani va ba'zi to'qnashuvlar ro'y bergani, keyingi amaliyotlar chog'ida ham shunday to'qnashuvlar ro'y berishi ehtimolini e'tirof etmoqdalar. Demak, O'sh shahri komendanti o'rinbosari Zamir Moldoshovga ko'ra, bu hududda hali amaliyotlar davom etadi va ozodlik bilan so'zlashgan o'shlik tinglovchilarimiz ham mana shunday amaliyotlar davom ettirilishi haqida aholiga ogohlantiruv berilgani haqida so'zladilar. To'lqinlarimizni tark etmang, Ozodlik radiosini eshityapsiz. Endi esa sizga va'da etilgan Yulduz Usmonova bilan suhbatning taqdimot qismiga o'tamiz.
Kimdir bu tökülgen kan Hiç mi yok ki içinde vicdan
O'sh va Jaloloboddagi qirg'in, begunoh o'zbek ayollari, qizlari, bolalarining shafqatsizlarcha qirg'in qilinishi o'zbek ijodkorlari qalbini ham larziga solmoqda. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning mazkur qirg'in haqida aytgan yangi qo'shig'i bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushdi va bu qo'shiqning nomini bilmaydigan tinglovchilarning o'zlari unga qirg'izlarga degan nom berdi. Ozodlik muxbiri Mehribon bilan suhbatda Yulduz Usmonova hali nomi ham na so'nggi shaklini ham topib ulgurmagan yangi qo'shig'i yuragi qon bo'lib turgan bir holatda yozilganini alohida e'tirof etdi. Hozir ana shu patni tinglang.
Kecha qilayotgan mana shu albomga tushiraman deb sal kecha haligi yara bitganda chiqadigan qo'shiq edi. Haligi anjonlik bolalarimiz bor, ulardan bir kimdandir chiqib ketib qoldida. Albomga yara bitgan vaqtda chiqadigan qo'shiq edi.
Qo'shiqni so'zini o'zingiz yozdingizmi?
Kim yozdim, kim yozardi? Shu kungacha ko'pchilik u shoir, bu shoir deyilardi. Fikr mendan chiqardi. Je yozishni bilyapman. Je yozishni bilyapman odamman men ham. Keragida chaqvalaga yuzib podveshenni deydi-yu. Lekin buni alam ustida yozilmadi. Men dupum yonimga qo'yib qiz tashqaridan qarab turgan odamdek yozdim. A biz ham qirg'izda ham to'yini o'tkazmadikmi? O'tkazdik. Ha, baravar konsertlarni berganda mana qirg'izlarda muxlislarim yo'qmi deb bor edi. Men mana bu anaqalarda oxirgi paytlarda o'zim ham borganimda ko'rib bilib farq. O'zbeklarga o'lim yozilganini ko'rib, "Ha, o'zbek nima qildi?" Haliga o'sha yerda mana Firg'onaroda ham anaqasini o'qidim. Hindlardan xafa bo'libdi, qizlarni nasilib o'tqigani, dunyolardan xafa bo'libdi, uyg'urlardan xafa bo'libdi-da, o'zbeklardan alamini ortdi. Endi o'zbek indamagani uchun endi urush qachon urush? Sizda qurol bo'lib, manda qurol bo'lib anaqa qilsa. Tushunyapsizmi? Uni urush deysiz. Qurali yo'q odamni kelib bola chaqasini qirib ketishingiz, agar urush desangiz, bilmadim, u sizningcha urush. Unaqa narsaga buyoqdagi odam qarab turolmaydi. Men lekin urush bo'lsin deyotganim yo'q, kechirim so'rasin deyapman. Bu xalq ularga omonat. Omonat. Buyoqdagi butun dunyoni, faqat o'zbeklar achchig'i kelmayapti. Butun dunyo gapiryapti, gapirayotgan bo'lsa, ko'zingni och deyilyapti. Xo'p, mayli, agar o'zbek o'lib dunyo ularga keng qolsa, olsin o'sha. Agar o'zbek tashlab ketib ularga meros qolsa, olsin o'sha merosni. Buyurib nasib qilarmikin? Buyurmas qilarmikin? Nimaga til topisholmay qoldi? Ha, 5-6 yomon o'zbek chiqqan bo'lsa, o'sha 5-6 sana 5-6 chiqib, mana balodek eplab o'tirishibdi-ku O'zbekistonda ham. Yo'q emas, bor-da intrigantlar. Yo'q emas, bor-da urush qilaman deganlar. Eplab o'tiribdi-ku O'zbekistonda. Qigini tushib qarayotgani o'zini ichingda. Bola chaqada nima gunoh? Onamanda mana. Faqat mana ashulachi deb qarash noto'g'ri, mana onaman. Men ham odamman. Men ham kerak bo'lsa siyosatchiman, men ham siyosatda ishlab anaqa qilgan odamman. Bunga yarashishni xohlayapman. Ikkita millat kechirim so'rash kerak. Ertaga dalada ishlab eplolmaydi qirg'iz. Endi qirg'izlar o'ylamadimikin, tashqarida shuncha qirg'iz bor. U bechoralar nima bo'ladi? Ularga ham oson emas-ku. Ha, bu qirg'iz hozir kechirim so'rash kerak degan ishiga. Kechirim so'rash kerak. Va tashqaridagi qirg'izlarni ham o'ylash kerak. Beginoq qirg'izlar hozir shuncha anaqa bo'ladi. Ani hozir oqit qorayt hammasi iddib boshlanadi. Kerakmi shu? Kimga kerak bu narsa? Haligi 3-chi litso deyapmiz. Кому это надо? 20 лет тому назад третье лицо искали. Сегодня мы третье лицо ищем. Ну, мало ли, чтобы он сам бездеген келе, бездем бор башни лад келе, ой, узур, ану, мана, ана, кадеген, чем бор, асур штурмаста. Алишер не ваят келе, алдинга койген, негема, хайванна ищи, ахлиге кеген, айтмак, наданна ищи, дед. Ай, кузыну отсын. Али, кыргызла, че дем, ақлис көп. Хам, ям, таудан түшкен, басу. Mehribon xon, men sizga bitta narsa aytaman. Hech qanaqasi yo'q. O'zbek shunaqangi bari buyuk. Men sizga bitta narsa aytaymi? O'zbek o'troq xalqda, asirli xalq. O'shaning uchun hozir jo'ramiz, jo'ramiz, boshqa qilamiz. Ertaga ko'z yoshini ko'rsam, qirg'izni men ham yana chidolmayman. Yana chidolmayman. Hay, keragi yo'q. Uzr so'rasin-da bu narsani to'xtatsin. Ay, ularning vatani. Ol eshikni ochib, barini ochib, aybini anaqa qilganda yana kechiradi o'zbek. Ishonavering. Ishoning, o'zbek kechiradi. Hech kim kechirmasa o'zbek kechiradi. Chunki bu hozir u yerdan kelgan o'zbeklarda boshqa imkoni yo'q, o'zini vatani, chorasi yo'q. Qirg'izistonni 3 ga bo'lib bermaymiz-ku. Majburlikdan kechiradi va kerak bo'lsa kechirish kerak. Buni o'zini vatani, betta vatanim deyalmaydi ular. Ota-bobolarimiz azal bizni yerlar ular. U sayyuz qilgan xatosiga bugun biz javob beryapmiz. Qaqata kirgiz to'g'ri bo'lmasmi, shu tip begona emas. Hali eski xonliklar bo'lsa, xonliklarda nayomlar armiyasi qirg'izlar bo'lgan. Tarixga begona emas bir-biriga bular. Xo'p, uchinchi qo'l. Mayli, bular ashqavoq bo'lib vang ekan, anqov ekan, boshqa naqa qilolmayman. Quloq sotdi uchinchi litsolarga. Ha, biz aqlli bo'lib bunday ana qilaylik endi o'rtaga ko'prik qo'y. Hech kim urushdan baraka topmagan, ey. Qiyomat bo'lsa qo'lingda bitta urug' bo'lsa ekib o'lgin deyapti. Hali yarashsin deyapman men bu millatni. Kechirim so'rasin-da shu kechirim bilan bitta qolsin. Kerak yo'q urush. Tasavvur qiling, qirg'izlarda ham biz ertaga bor qirg'in balat qilib keldik. Kerakmi shunaqa? Men aytayapman, o'zbek ham bir kun ko'tarilishi mumkin-da, bugun emas, erta emas, endi emas, bir kun. Asrlar o'tar. Kerakmi? Genotsid, mana turk bilarmanlar nima bo'layotganini ko'ryapsiz tomosha bo'lib. Kto stradayt? Sivodnishniy avlod stradayt, bugungi avlod stradayt. Yana to'g'rimi? Keragi yo'q, ertaga bola chaqa siz bilan men o'larmiz, ketarmiz. Ozmi ko'pmi yashadik. Keragi yo'q bularni qirg'in barot qilib urushtirib ketishini. Kimgadir kerak qilayotgandir, men qo'shilaman. Kechirim so'rasin. Qirg'iz любой yo'lini topib yarashdi yo'lini qilish kerak. Chunki chetda yashagan qirg'iz ham ko'pda. Ularda nima ayb? A после этого мы простим o'zbekki. Men faqat ularni aytdim. Men ham o'zbekmanda. Tırnağı etten ajratı bulmaydı. Biz bir eller biz. Gazap kaynayaptı. Şu gazapı basışki yolu keçirin sorasın. Hazır umut, treti vinavatı. Çivo treti vinavatı. Mayla, bir, iki, bir kilo oza aslı. Bunlarga ben ölüm demeyim. Akıllı bosa Özbek. Hiç ötü satmasa eğer Kırgızge. Aç kaladı kışta. Elektrikçe vermese eğer Özbekistan karaptır. Özbekistan Kırgızge'n karaptır abi. Elde Özbek mi yaman bu onda? Özbek kem asıldı. Adalada bir yıl iştasın dalada aptoda. Ben kırma ölümden battar uşa.
Sağınarsan tavuz kavundan Dehkan navayını kıldın kurban Asırlar hem keçirme gaykan Ayt kırgızlarda yok mu iman Bu halkınca halk deyip karagir
Ben bu koşuda etkenim sebebi şu. Geçirin sonrası.
Yıldız Apo bu koşuğunuz kaç on yıldır önüme çıkardı? Raboçi varyantı da değil.
Raboçi varyantı. Ben de küz rakka albüm bile çıkandı. Çünkü bu yara, maitepana hali 20 yıllık isten çıkan yoktu da. Eğer bunu yapıyla, endişe kıyandı. Lekan dişen atanı korkak koymasılık gerekti. Mesela dedik, eğer Kırgız geçirin sonra ortaya anlatmasa, ben sizge et yapam. Kırgızda tuyuyam horam, pülüyam horam, uzuyam horam menge. Eğer keçirin soramasa Özbegim'den.
Bu koçuğuzge birer bir klip işler şiniyat var mı?
Yok. Ben bu, eğer keçirin sorab yaraşıp gitse bu koçuk umuma albümge çıkmaydı. Keregeyem yok. Не надо, чтобы что-то напоминало об этом войне. Я хочу, чтобы адамларды жүді қиын. Сіз білен, мәңге ачы яппыз, жоғыра яппыз. Лекен, яшаген адамлар халы шокты. Психически они больные. Бұл қуанды көріп, хамасы, психически рухи кесан қазы бұл қамасы, әге түшінсіз. Шүкінларды жүді, мән, атефан, өзімен депрессияда мән. Хар, анақыда давлениен чықып башқа, чыдан мә яппан. Өзімен тұрып-тұрып, бұл қырғын баратке, өзімен анақып кет алмай яппан. Нама болды бұларға? Haligi bu kayf qilaytadigan qo'shiq emas bu. Bu ogoh bo'ldi. Ogohlantirish bo'ldi. Hech kim urush qilmayapti. Voy haligi anu bunaqa deyodi. Voy manu 20 yil oldin kim nima deyodi? O'zbek yomonida sart deysan. Sart bo'lib nima qildi senga sart? Alam qilgani shu-da. O'zbek ketsa yer keng qoladimi? Mana O'zbekiston barakat topsin. Shuncha 200 mingta odamni qabul qildi boshini silab. Non beryapti, osh beryapti. Har qalay boshini silab ushlab turibdi hozir. Chinchiga qo'yib. Osonmi? O'zini haligi ichida ololmay qolgan alamini bu urushlarga aralashtirmasin hozir. Правда, вот, а вот мискитинцы, а вот, я не знаю, кто-то, а вот вы же, kim bitta ahmoq kelib, voy, siz O'zbekiston bunday qiladi, siz bunday yozibsiz deb menga aytdi. Tovba qildim, tovbadan astag'firloh, alazim. Bunaqa beparosat, bura bir mayda suzadigan illatlar ham bor ekan yer yuzida-da. При этом можно вспоминать свои боли? Какие свои боли? Ванька Станька, да без проблемы, сбор проблемы на алды. Как можно сейчас надо всем объединяться, думать? Бундан чыкты еще раз на топушке, не маге. О, келеб Россия ке бермейді, Америка ке бермейді, үшінші шахс кеп тұр бермейді. Біз қошны, біз керей боламыз бір-бірімізге, де? Нам жить.
Chiqish yo'li dedingizda nima qilish kerak? Masalan, mana boshda aytib o'tdingiz, siyosat bilan shug'ullanganman. Agar ular kechirim so'ramasa, ayni vaziyatda chiqish yo'li nima bo'ladi? Vaziyatdan chiqish yo'li.
Kechirim so'ramasa, men sizga yana bir narsa aytaman. Borana eng xudshi variant. Bugun indalmadi ham deylik. Indamasam, chunki O'zbekistonda не забывайте, есть хорошая дисциплина, haqiqatda yurt boshisi bor, disiplinasi bor, boshida boshi bor podada. Ular boshida boshi yo'q poda. Qusadnik biz galavida, bular hozir. Kecha Bakiyev yomon edi. Akayev yomon edi. Bu hali ertaga buni ham paytava qilishadi. Kim ularni seriozda qabul qiladi qirg'izlarni hozir? Avvalambor o'zlarini topib olish kerak. Va kim bo'lgandan keyin boshi. Вот третьи лица учили. А газеты что, которые писали, что надо узбекам культурную войну объявить? Газеталарда. Не узбек же писал это, не третьи же лица писали, киргизы же писали. Ошон үчүн багана топмасан кечирим сураса, жоорэди жоорэди кечиради өзбек. Өзбек дегени шудур.
Кечиради, кечирим. Юлдуз апа, карайды, агар кечирим сурамаса, айны вазиятта чыгыш кандай кылып чыгыш мүмкүн вазиятта?
Кечирим сурамаса, лекин бүгүн эмес, эртең эмес, колдон келгенинче хам ошоп турупту. Мана тиги кыргызларды өзүн корголамагандай корголап турупту. Мали барака топушсун. Бизди кыргын барат болмасын. Мы не хотим войну. Но кечирим сурап, миллетте айып жок. Haqli yuruvchi nima deydi haligi tani yuruvchi haqlovchi bo'lib ketyapti. Nima bora chaqada, nima gunoh? Yondirib, tirik odamlarni yondirib. Endi yana uchinchi litsu oqtarsa, тогда они не люди. Haligi qo'pol qilayotganda o'sraq ko'z kartoni bahona. Oqtarma boshqa bahona. Mana lish kutib shu gavarit. Aytgan odam aybdor emas. Xri gap tashigan odam aybdor dedi-yu. Так что киргизм самим отвечать, а не третьим лицам. Поэтому уже кечирим сурасын. Ishoning. Yana bir uchinchi shaxs kelib bularni boplaganda yana o'zbek kerak bo'ladi. Yana boshqa uchinchi shaxs aralashadi bular boshini ishga. Al-qasos minal haq degan, men unga ishonaman. Те же третьи лица им тоже покажут. Кечирим сурамасын. Qishda och qoladi. Beshigida bolalarim buziladi. Ularga qilich keragi yo'q. Allohdan kelgan balo bor ularga. Поверьте мне, с первой же зимы они не выживут. Потому что o'zbekda qirib bo'ldi, kim ishlaydi? Qirg'iz ishlaganini ko'rganmisiz dalada ishlaganini? Bitta spa bo'lsa, qatta massaj bo'lsa, qatta naqa bo'lsa, shatta ishlaydi qirg'iz. Men hozir Turkiyada ham yurib ko'ryapman-ku. Yaxshi-yaxshi joyga, yog'li joyga o'rnashgan. Shef Kazlapushenya o'zbek bo'ldi, mayli. Xo'p, biz o'zbek ham ekan. Qani qarab turaylik-chi nima bo'lar ekan? Arg'amchini uzun qo'ying, tortadigan payti ham keladi. Chiqishda yo'li shu. Kechirim so'rash kerak.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan Ozodlik muxbiri Mehribon qurgan eksklyuziv suhbatni Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Demak, Yulduz Usmonova Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan so'nggi voqealar haqida qo'shiq yaratdi. Bu qo'shiq bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushdi va xalq orasida bu qo'shiqqa qirg'izlarga degan nom berildi. Yulduz Usmonovaning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatda bu qo'shiqning hali nomi va so'nggi shakli ham topib ulgurilmaganini aytmoqda. Demak, mana shu suhbat sizning e'tiboringizga havola etildi. Ozodlik to'lqinlarida mana shu suhbatdan berilgan bir parcha bilan shu kechirasiz ana shu qo'shiqdan berilgan bir parcha bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pravilis tilidan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng yana o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Ozodlik bilan birga qoling.
O'z barakangni qilding vayron. Har nom bergan qo'lga ishonma. G'alaba deb qo'shga quvonma. O'zbekimni dilim og'ritding. Erta kelib pushaymon qilma. Cho'x kavlasang olov so'nadi, qo'shning tegma u ham ko'chadi. Har millating o'ldirib qo'ysang, qirg'izingda kimlar qoladi? Ayt dalangda nelar o'sadi? Qimizingga kim ham to'yadi?